dragonės dek, mūsų muzika skan, ką ar taurėje sparnu, tu pieskarės man, un es ieritėju tavas rokas, ką iskusesnės. Kano pasakas tu esi atlidojis, apkart brīnuma gaidās, virpuļo vis, bet tas ir manas ilgas pēc tevis un nevaldāms prieks. Mēs ar tevi dejosim caur desmit vasarām, mēs ar tevi dejosim caur prieka asarām, mēs ar tevi dejosim līdz viesi pūksteņi reiz apstāsies. Mēs ar tevi dejosim kā lapas rudenī, mēs ar tevi dejosim kā viļņi ūdenī, mēs ar tevi dejosim līdz mūsu mīlestība nepārējās. Viena vienīga mūzika apkārt un vis, kamēr sirds mana jūtīs, tā neapklusīs. Divi vien šajā zālē šo deju par likteni sauc. Kā no pasakas senas ir šī aina, ko redz, zāles lukturī jau kāds ugunī dēc. Bet mēs dejosim vēl, jo mums abiem tas nozīmē daudz. Mēs ar tevi dejosim caur desmit vasarām, mēs ar tevi dejosim caur prieka asarām, mēs ar tevi dejosim līdz viesi pūksteņi reiz apstāsies. Mēs ar tevi dejosim kā lapas rudenī, mēs ar tevi dejosim kā viļņi ūdenī, mēs ar tevi dejosim līdz mūsu mīlestība nepārējās. Klusa mūzika skan, kā ar taureņa spārnu, tu pieskāries man, un es ieritēju tavās rokās, kā izkusies sniegs. Kā no pasakas tu esi atlidojis, apkārt brīnuma gaidās, virpuļo vis, bet tas ir manas ilgas pēc tevis un nevaldāms prieks. Mēs ar tevi dejosim caur desmit vasarām, mēs ar tevi dejosim caur prieka asarām, mēs ar tevi dejosim līdz visi pūksteņi reiz apstāsies. Mēs ar tevi dejosim kā lapas rudenī, mēs ar tevi dejosim kā viļņi ūdenī, mēs ar tevi dejosim līdz mūsu mīlestība nepārējās.